Раз-два от мястото на събитието.
Брифинг на КНСБ и КТ Подкрепа след среща с бизнеса от 20 октомври.
Инициативата за тая закуска всъщност работна от нас двамата с Манолов. Беше предизвикана от необходимостта според нас да започнем да си говорим малко по-дълбоко с хората, с които постоянно говорим в предприятията по отношение на проблемите на национално ниво. Тъй като очевидно блокираният диалог с част от представителите на ръководствата на национално представителните организации на бизнеса не може да продължава до безкрай. Тоест, той трябва да бъде счупен и да бъде върнат в нормалното партньорство. Ние, стана ясно и в днешната среща, имаме редица общи проблеми, които знаем, някои от тях сега нови чухме също, и това, че то е решение на много места в предприятията. В реалния бизнес на 2000 колективни договора в България в момента, двете организации с колегата Манолов, нашите браншови структури и по места подписваме почти всяка година или през година. И освен това на браншово ниво, и тук беше казано, продължават диалога и партньорство за договаряне на условията за работа в браншови колективни договори, които са 73 броя, действащи в момента. В това число и искания за разпростиране на браншови колективни договори, за действия за тяхното прилагане към всички компании. За нас е важно, беше важно и чухме всъщност потвърждение на две тези. Едната според мен е, която отдавна коментираме, че проблемът с кадрите е основен като проблем на бизнеса в реалния сектор. И втория проблем е проблемът с сивата икономика. Тоест нелоялните работодатели, тези, които ползват конкурентно предимство, това, че не плащат нещо на няколко, обикновено на работниците, но и на държавата, естествено. От тук нататък в тези две теми ние сме категорично решени да направим качествени нови стъпки и на национално ниво, и на браншово ниво тук нататък, за да намерим мерки, конкретни мерки. Освен всичко друго, беше коментиран и проблем с болничните, фалшивите болнични, които да, проблем е на всички, има го, но няма да бъде решен, и това казахме и ние, чухме съгласие в някаква степен според мене, с урязването на права. Контролните институции, механизмите на правораздавателната система, ако трябва, да бъдат вкарани в употреба, така че да се сложи ред в начина, по който се издава, в това число и инвалидните пенсии. Тоест, този бърдясъл проблем най-накрая, до края на тази година, най-късно трябва да намери решение, и всички са категорично решени това да случи. Тоест, искат го. Накрая, всъщност, което казахме, че ние сме склонни и готови да разширим колективното договаряне като процес и да включим нови теми. Това, че това е някои, които бяха подсказани тук от конкретни предприятия, като да речем намаленото работно време в металургията, беше поставено от КЦМ като проблем. При новите инвестиции, при условията на работа, които са далеч различни от предишните, сигурно това може да бъде поле за диалог, но трябва да стане през колективно договаряне, а не през норма в закона. Тоест, ето такива нови теми могат да захранят диалога и да възстановим доверието, което на национално ниво според нас е разклатено, и то трябва да мине през подкрепата от всички компании големи, които могат наистина да дадат това.
Реалният бизнес против ли...
Да кажа някои думи тогава.
Дай за въпрос, аз ще кажа същото.
Добре. Работници ли става въпрос да...
Не, става дума за това, че има предприятия, за които регулация е писана при 30 години, когато съответният бранш изглежда по съвсем различен начин. Работа в намалени, забрана за работа на жени, например, в определени производства, което освен всичко останало противоречи и на сегашната парадигма, в която живеем. И това са неща, които трябва да бъдат, непременно трябва да бъдат преразгледани. Нещата опират обаче това, което чухме и вътре, което ние много отдавна знаем. Парадоксалното е, че ние до сега сме го говорили от свое име, сега го чухме от името от среща. А това е за, как да кажа, браншовото представителство на фирмите. Например, беше повдигнат въпроса за това, че когато един браншов колективен договор е сключен между синдикални и работодателски организации, той трябва да важи за всички предприятия. нещо, срещу което нашите партньори, да го речем от работодателските организации, от години се противляват, бизнеса го говори и го иска. Защото това е нещо, което ние винаги сме твърдели, един от начините за минимизиране на сивия сектор. И нека да кажем още нещо. В никакъв случай нашата идея не е била да всяваме някакви раздори и да правим не знам си какво. Просто ни се иска ние да сверим собствения си часовник и да разберем къде е истинският дневен ред на обществото. И това нещо може да стане само с разговори с тези хора, които по същество са моторите на тая икономика. Тук нямаше нито един представител на сив сектор, защото няма и как да го намерим, за да го поканим и да искаме, нали? Те много не се виждат. Но искахме да чуем неща от терен. Чухме ги. Аз в никакъв случай не твърда, че нашето поведение във всичко, което правим, е непременно безгрешно. И ние имаме своите грешки и се опитваме по този начин да сверим часовника си.
Каде подкрепа ще се присъедини ли към протеста на КНСБ, за да има единство между синдикатите, защитавайки нашите трудовите ни права?
Разбрах глагола да се присъедини.
Ще излезете ли заедно, рамо до рамо, президентите на двата синдиката на протеста на 27 октомври, който е свързан с защита на доходите?
Този глагол е малко по-на място. Ние водихме този дебат. Нашия конфедеративен съвет проведе дълго обсъждане. Имахме извънредно заседание и преценихме, че Конфедерацията на труда подкрепа тази година няма такъв мотив.
Защо?
Сега ли да ви разказвам?
Добре, нека да чуем другия въпрос.
Извън болничните, освен всичко, нали, което много разисквахме, друга една мярка е за безработицата. От една страна се увеличава обезщетението за безработица.
Минималното,
да. От друга страна обаче, някак си се стеснява обхвата на хората, които ще го получават,
защото
трябва задължително да си работил една година. В рамките на 18 месеца.
Ние коментирахме вчера нашата позиция, да е повторя каква е всъщност. Няма причина според нас да се намаляват или по-скоро да се ограничават механизмите за достъп. И без това в България е една от държавите, която има най-малък процент от безработните, които имат право на обезщетение. Те са малко над 70 хиляди, по памет в момента цитирам, над 200 хиляди общо регистрирани безработни. Такъв процент, много казваме, почти не може да намерим никъде. Това, което предлагат в момента, вместо 9 от последните 15, 12 от последните 18 да си работи, за да имаш право до достъп до обезщетение за безработица, според нас ще реши много голяма част от сезонните работници изцяло от достъпа до системата, макар че се плащали. Тоест, макар че се правят вноски и за тях се правят вноски, в един момент, когато те имат нужда и останат без работа, също няма да могат да ползват по никакъв ред и много трудно ще стигне до ползването, това ще спести 63 милиона. Направихме сметки ние набързо тук за два дена, откакто имам бюджета на долото, но едва ли те 63 милиона ще бъдат спестени от друго, освен от тези хора, които няма да получат тези обезщетения, на които имат право. Така че малката стъпка за увеличение на минималното обезщетение на 9 лева в никакъв случай не може да замаже очите за това, че искаме да ограничим достъпа, което според нас е недопустимо.
Ако се върнем обратно в разговора, който водихме в тази зала, по някакъв странен начин беше закачена и тази тема. И чухме от работодатели неща, които не че много са ме изненадали, но не им бях обръщал внимание. Че има хора, които в България получават права за обезщетение при безработица. В този период, в който ги получават, отиват да работят някъде в чужбина, изкарват там няколко месеца, оттам също получават някакви такива права, връщат се тук и се завърта един такъв постоянен цикъл, който прилича на злоупотреба. Този пример беше даден не за друго, а за да потвърди това, че като че ли няма синхрон между всичко, което се случва в Европа, пък иначе сме едно и също. Нали? Между осигурителните системи като такива.
Това е основният принцип. Ние смятаме, че всяко нарушение, всяка злоупотреба, не трябва да бъде горено и решавано с намаляване и ограничаване на правата, а обратно с засилване на контрола и съответната превенция и правораздаване. Ето, това е пътя.
Това да казвате 63 милиона по тази мярка, по другата промяна за болничните, има ли изчисление?
Не сме сметнали, още много трудно е да сметне колко какъв ефект би имало, но според нас това е недопустимо, тъй като не може да твърдим, че всички са фалшивички болнични. Според мен е трудно някой може да каже колко са фалшивите болнични. Някой казва повече от половината, други казват по-малко повече. Не знаем, никой не знае. Те е 17 милиона.
145 милиона бизнеса е платил миналата година за първите 3.
Твърди се, че малко над 16 милиона са броя болнични. които са се издадени за миналата година. Сега това дали е по-малко или повече, съвсем друг въпрос. Например, тук стана дума, че един от заводите, няма казвам кой, е намерил форма в колективния трудов договор, като са въвели договореност за допълнителен бонус за присъствен ден и бонуси са намаляли в този завод. Няма казвам кой. Мерки всеки намира по някакъв начин за превенция, забежете пак, не да режим, а с някаква форма завод, за превенция.
В един друг завод пък са въвели аналогов механизъм. Представители на синдикалната организация на работодателя проверяват тези, които са в болнични, дали са вкъщи по време на болничния. Тоест, да, има най-различни подходи се прилагат, но аз вътре ги помолих и в залата, но не чух отговор, защото и за мен е важен и аз не знам решението. Един ни отпуска правата, други плаща. При това положение да се намери конвергенция никак не е лесно. Очевидно е, че по средата трябва да има някаква система за контрол, която да работи безотказно. И аз не я виждам.
И можем да...
Не можеш, ето това е проблема.
Според мен всички знаем, че има тарифи, колко строя един болничен, всички знаем как се плащат те. Е, няма начин тогава да не може да хванем един поле и за назидание на всички останали той да понесе отговорността.
Тук се даде пример. Даде се пример от чужбина за това, че в някоя си държава, няма да назовавам поименно, се отнемат права на лекар, който бъде хванат в такова нещо за винаги. Forever,
не кажем,
за цял живот.
Казаха, че Полша така.
Че работници, които ползват фалшиви болнични, биват наказвани в това число и преследвани по наказателен кодекс в съответната държава. Сега дали това са мерките, ми е трудно да кажа, защото го чухме преди 15 минути. Но са неща, очевидно, че се поставят теми, по които те първо трябва да се мисли, а не всички ние, които сме в социалния диалог, да се занимаваме с глупости.
Още една тема беше поставена, която не сме коментирали, вноса на работна ръка. И то беше поставена в този контекст и ние реагирахме много ясно, като казахме, че и нашата позиция трябва да е ясна за всички. Ние не сме против вноса на работници. Там, където няма български работници, където наистина условията на работа са такива, че няма кадри, няма специалистите, няма проблем да бъдат внесени, ако има такива желаещи да работят при нашите условия и при тези доходи, които се плащат. Само, че трябва да бъдат гарантирани, че българският работник, който работи, и чуждестранният работник трябва да са с равни права. Нито един трябва да има повече, нито другия по-малко. И от тук нататък да няма дискриминация.
Тоест, вие искате да кажете, че влязат новите правила за синя карта и там има две заплати средни на чуж работник и български трябва да взима толкова, така?
Ние казваме, че за такава позиция, очевидно, той трябва да бъде намерен и да бъде вкаран. Тоест, за ниските позиции всъщност трябва да бъдат конкурентни позициите, конкурентни заплатите, но пазарният тест трябва да е наличен. Да не забравяме, че ние сме се отказали от пазарния тест. Той ще каже дали има място и нужда от чуждестранен работник, а не някой друг. Значи при положение, че пазарният тест казва, че няма желаещ българин, отиваме тогава към този, който желая да работи и поне да получи толкова, колко получава българина в съответната завишена форма 1,5. Това е в момента нормата и ние не искаме да я променяме. Двете заплати са, когато няма пазарен тест. Това е малко по-различна и тя дава свобода и либералност на действо за специалисти, които очевидно две заплати, средни говорим за страната, са заплащане, което е минимално очевидно.
Тези работодатели, които бяха вътре, те не членуват ли?
Членуват, напротив, тук имаше
видяхте. Трима
председатели на браншови организации, но ние ги бяха поканени като собственици или като работодатели в даденото предприятие. Това число и имаше зам-председател на КРИП, ако видяхте. Но той не дойде като такова качество, господин Бакалов, а като собственик на Минстрой. Като късно го покажа. Тоест искахме нивото да бъде на собственици, реални хора от реалния живот, с които си говорим за реалните проблеми. И всеки един от тях каза, и това трябва да го подчертаем, че и ние не го търсим, че няма конфронтация в междутяхната позиция, която заемат и са те или къде си в бизнеса, и в тяхната организация, в която членуват, и тяхното присъствие тук. Но имаше ли разлики в позициите? И те бяха заявени. Тоест, чухте преди малко да речем, от пивоварите имаше позиция за разпростиране на браншови договори, които някои от националните представителни организации, даже повечето би казал, отричат и са против. Така че тези разминавания
са факт. Имаше настояване не за разпростиране, а закона да предпостави, когато един браншов колективен трудов договор, той да важи за всички, без разпростиране, автоматично.
Това беше предложението. А практиката, която те търсят в момента да се продължи, защото че пивоварите са един от секторите, които традиционно искат и получаваха разпростиране на тяхния бранш колективен договор, всъщност се така не се подкрепя от централни ръководства на някои бизнес организации. Ето, това казвам, има различни позиции, подадени въпроси, без това да е скандал.
Какви ли в крайна сметка бюджета на
контрол на надзорния съвет на представителите.
При положение, че проблема с болниците се реши по друг начин. Само тогава, иначе няма как да го подкрепи.
Няма как да е различна. Проблема с болничните, ако някой иска да облечава работодателите нещо, което аз трудно разбирам, тогава е нормално пък ДОО-то да доплати до същия размер, който до сега се е получавал. Има различни варианти. Ще ги обсъдим и ще мислим.
Може ли да обясните сега, защо няма да се включите защо няма да участвате в протестни действия и докато трае протеста на КНСБ на 27 октомври, когато ще има Национален съвет за тристранно сътрудничество, на който да се обсъжда бюджета с синдикалните партньори и работодателите, вие на масата на преговорите с правителството ли ще бъдете? Къде ще бъдете?
Значи нашия конфедеративен съвет, или може би трябва да се върнем от начало. Имахме една предварителна консултация с колегите от КНСБ, след това имахме и една среща на двата общи национални стачни комитета, на която обсъдихме какво се случва в държавата и как изглеждат нещата отстрани. Към онова време, когато правихме тези срещи, все още не ни беше ясно как ще изглежда бюджета за тази година, такъв какъвто ще бъде предложен от правителството. Междувременно настъпи известна яснота. Тя е, че през тази година бюджета ще предвиди 7 пъти повече увеличение на разходите, ориентирани към работещите във всички системи, да го кажем наобщо, сравнено с миналата година. В допълнителни разговори ние установихме, че практически във всички сектори, в които ние имаме проблеми, ще бъдат направени сериозни стъпки. При това положение нашия конфедеративен съвет прецени, че няма никаква причина да посочва правителството като свой враг и да протестира срещу това, което той е направил, защото трудно може да обясним подобна позиция. От друга страна, във връзка с политическите заигравки, които се случват из държавата, по никакъв начин и не си искаше да бъдем включвани в един или друг политически сценарий. Не знам доколко е случайно, че извънредния или там какъв конгрес на БСП се свиква на 28-ми, един ден след обявената от колегите акция. Но това са неща, в които ние категорично не желаем да бъдем замесвани, все едно в чия полза. Така че горе-долу, макар и да е по-дълго, защото Конфедеративния съвет заседава цял ден и се чуха какви ли не мнения, но горе-долу това е нещо, което беше в основата на нашето решение да не участваме в тази протестна акция. Обаче Конфедерацията на труда подкрепа категорично ще подкрепи протеста на Синдикалната федерация на служителите в МВР, защото там има проблем, който може да бъде решен и който нарочно не бива решаван. И най-вероятно сами аз ще отида на този протест да заявя своята съпричастност към това, което правят колегите. И понеже ме попитахте, да, на 27 ще бъда на НСТС, ще преговаряме с работодателите и с правителството и ще кажем своите мнения за държавния бюджет, за бюджета на ДОО-то, за бюджета на здравната каса и останалите 4 теми, които са в дневния ред.
Добре, много ви благодаря за тези отговори.
Брифинг на КНСБ и КТ Подкрепа след среща с бизнеса от 20 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.